Antes do verán, dende o Concello imos poñer a disposición da Xunta de Galicia os 10.000 metros cuadrados necesarios para a construción do novo colexio no barrio do Sagrado Corazón. Dende a Consellería de Desenvolvemento Sostible Persoal levaremos a Xunta de Goberno desta semana aprobación da expropiación definitiva das dúas parcelas que suman 1.269 metros cuadrados e así poder completar a adquisición dos 10.000 metros cuadrados necesarios para a cesión á Xunta co fin de que se construan neles ese ansiado Centro de Educación Infantil e Primaria do Sagrado Corazón que sustitúa ao xa existente.